барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 8 красавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Жак Брель, Віктор Зінчук, Анук, а так само гурти Family, Yes, Grand Funk Railroad, Slipknot, New Model Army, The Guns N' Roses. Долучайтеся. 8 красавіка 1929-го народився Жак Брель, бельгійський франкомовний поет, бард, актер і режисер. Починаючи з 52-го года складав пісні, які виконував у сімейному колі або на вечоринах у брусельських кабаре. Випускав кружелки, однак популярним Жак Брель став дякуючи гастролям. На піку поспіху у 66-му годі Брель вирішив покинути співи і покинути сцену. Пісні Жака Бреля у перекладі на англійську мову у різний час записували Рей Чарльз, Скотт Уокер, Алекс Харві, Френк Сінатра, Дасті Спрінгфілд, Девід Боуі та інші зорки.
Adieu les mille, je t'aimais bien, tu sais. On a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans trou. Adieu curé, je t'aimais bien. Adieu curé, je t'aimais bien. Tu sais, on n'était pas du même bord. On n'était pas du même chemin. Mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien, tu sais. J'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi tu es bien vivant et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais. Mais je prends le train pour le bon Dieu. Je prends le train qu'avant le tien. Mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme. Car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля Беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 8 красавіка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роджер Чэпмен, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта Family. Гэты калектыў, утвораны ў 67-м годзе, выконваў арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюзу, фолку, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Характэрнай асаблівасцю Family была пастаянная прысутнасць у складзе дзвюх і больш мультыінструменталістаў, якія стваралі насычаныя гукавыя палотны ў складаных і незвычайных аранжыроўках.
Twisting my arm.
shut down at 3 in the night, because I'm heading out west, down to the burlesque. So I'm a moon at the dawn.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 красавіка 1947-га нарадзіўся Стіў Хау, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Yes». Граў таксама ў камандах «The Syndicates», «Tomorrow», «Aisha» ды іншых, а таксама запісаў больш за 15 сольных альбомаў. Што тычыцца «Yes», дык там Стіў Хау адказваў за гітару і бэк-вакал перыядамі з 70-га да 81-га, з 90-га да 92-га, ды з 95-га і да нашых дзён. Як вядома, музыка «Yes» характарызуецца рэзкімі дынамічнымі контрастамі, пашыранай працягласцю кампазіцыі і найвышэйшым выканальніцкім майстэрствам. Магчыма, менавіта «Yes» з'яўляецца самым амбіцыйным у музычным плане гуртом прагрэсіўнага року. We'll be right back. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 8 красавіка 1951-го нарадзіўся Мел Шахер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Grand Funk Railroad. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і стаў вядомым у 70-м, калі пра яго загаварылі як пра самы гучны ў свеце. На працягу першых трох гадоў існавання Grand Funk Railroad 5 альбомаў сталі платінавымі, 3 залатымі. Агульны альбомны наклад гурта ў 70-х склаў звыш 25 мільёнаў. Музыка Grand Funk Railroad – гэта гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз-рока.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой.
8 красавіка 1958-го нарадзіўся Джастін Саліван, ангельскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік New Model Army. Гэтая каманда была заснаваная ў 80-м годзе і ў пачатку сваёй кар'еры выконвала жорсткі, нават металізаваны пост-панк з вострапалітычнымі тэкстамі. Крытыка называла New Model Army новымі клэш. Калектыў не змяніў сваёй бескампраміснай пазіцыі ў адносінах з музычным бізнесам і паступова эвалюцыянаваў у культавы рок-гурт.
We're looking for you the back streets, so let's dive drinking clubs in the discotheques and the gaming pubs.
We're looking for you.
You will pay the price for my own sweet brother and what he has become. And 100 other boys and girls and all that you have done. We picked up the trail at the Seven Crowns. One of the cronies, he was doing your rounds.
We followed him.
Just a silhouette figure up my footpath, where the headlamp shine on the broken glass.
We followed him.
Over the bridge by the old canal, where the shadows dance on the lights. Get in trouble and their own home beat. There are old folks battered in their own home street
in this city of ours.
There are eyes that see but say nothing at all. There are ears that hear but they don't recall
in this city of ours.
So we followed your man back to your front door and we're waiting for you outside. There's not everybody here.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 красавіка. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Віктар Зінчук, вядомы расійскі рок-музыка, гітарыст-віртуоз, кампазітар і аранжыроўшчык, да таго ж прафесар Міжнароднай акадэміі навук Сан-Марына, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, які акрамя сваіх уласных кампазіцый зрабіў шмат аранжыровак класічнай музыкі. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 8 красавіка 1962-го нарадзіўся Ізі Стрэдлін. Сапраўднае імя Джэфры Дзін Ізбел, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Guns N' Roses. Граў там з дня заснавання ў 85-м і да 91-га года, а пасля сыходу з гурта працуе сольна. У 2012-м Ізі Стрэдлін быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу як удзельнік Guns N' Roses.
Yeah.
8 красавіка 1972-го нарадзіўся Пол Грэй, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і былы бас-гітарыст гурта Slipknot. Былы, бо пайшоў з жыцця ў траўні 2010-га. Меў свой парадкавы нумар 2. Падчас выступаў насіў маску свінні альбо бабра. Казаў, што ягоныя маскі адлюстроўваюць яго недахопы, асабліва дабрыню.
Yeah.
Напрыканцы программы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў музычнага свету толькі тое, што 8 красавіка 1977 фірма CBS выпустила ў Вялікабрытаніі аднайменны альбом гурта The Clash, але амерыканскае аддзяленне кампаніі адмаўлялася ад рэлізу гэтай кружэлкі на тэрыторыі США аж да 79 года. Амерыканскім фанатам прыйшлося купляць запіс у Англіі, а гулам за мяжу было вывезена звыш 100 тысяч копій, што зрабіла гэты альбом адным з самых папулярных імпартных запісаў за ўсю гісторыю. 8 красавіка 1975-го нарадзілася Анук, па пашпарце Анук ТУВ, нідэрландская спявачка, якая працуе ў стылі поп-рок, валодае арыгінальным тэмбрам голасу. Яе творчасць асабліва папулярная ў Нідэрландах і Бельгіі, але дэбютны альбом Together Alone 97-го года атрымаў платінавы статус у Італіі і залаты ў Швецыі. Бадай, самую вядомую кампазіцыю з яго мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!
Killed your dreams for the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I watched and let you stumble. It's too bad.